Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, revenim astăzi la Psalmul 69, psalm al lui David. Este o rugăciune a lui, referitoare la problemele prin care trecea, probleme care adesea apar și în viața noastră. Iată de ce cred că este important să luăm aminte la aceste cuvinte. Uneori, atunci când suntem în mijlocul problemelor, faptul că și alții au trecut prin ele devine parcă o încurajare. David nu numai că a trecut prin aceste probleme, dar în cele din urmă a ieșit din ele într-un mod cât se poate de onorabil. Să nu uităm că Dumnezeu l-a declarat un om după inima lui, ori aceasta nu este puțin lucru. Eu unul îmi doresc din toată inima să fiu catalogat în felul acesta. Apoi, să ne aducem aminte, psalmul este un psalm profetic care ne vorbește despre aspecte necunoscute ale vieții Domnului Iisus Hristos înainte de 30 de ani când și-a început lucrarea publică. Pentru a asigura continuitatea psalmului, dați-mi voie să vă reamintesc primele trei versete ale acestuia. Scapă-mă, Dumnezeule, căci îmi amenință apele viața. Mă afund în noroi și nu mă pot ține. Am căzut în prăpastie și dau apele peste mine. Nu mai pot strigând, mi se usucă gâtlejul, mi se topesc ochii, privind spre Dumnezeul meu. Vă spuneam că David a scris acești psalmi în mijlocul problemelor prin care a trecut. Probabil că el este scris în timpul în care a fost urmărit de Saul, regele încă încoronat al Israelului. Poate că David se vedea atunci părăsit de prieteni, dragi, era departe de familie, hăituit prin deșert, dormind prin peșteri, era o situație de criză. Nu este deci de mirare că el se plânge. De altfel, în versetul 4 aflăm și motivul lacrimilor sale. Cei ce mă urăsc fără temei sunt mai mulți decât perii capului meu. Ce puternici sunt cei ce vor să mă piardă, cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmași. Trebuie să dau înapoi ce n-am furat. Așa cum am spus, mulți din acești psalmi sunt psalmi cu conotații profetice, adică conțin mesaje cu privire la viitor. Și, bineînțeles, persoana vizată este Domnul Iisus. Se poate spune, fără să greșim, că Domnul Iisus a avut parte din plin de acest tratament nedrept din partea oamenilor, așa cum a avut și David din partea lui Saul. În ce-l privește pe Domnul Iisus, evanghelistul Ioan consemnează în capitolul 15, versetul 25, împlinirea acestor cuvinte. Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în legea lor, m-a urât fără temei. Dușmanii Domnului l-au urât fără niciun motiv. Nu aveau nicio justificare pentru ura lor. Cu toate acestea, este un anumit motiv în ura lor împotriva Domnului, numai că acest motiv, să știți, ne privește mai mult pe noi, dragii mei, pe mine și pe tine. Să mă explic. În epistola către Romani, capitolul 3, versetul 23, Apostolul Pavel spune, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Aceasta este descrierea fiecărui om care s-a născut pe acest pământ, cu excepția Domnului Iisus. Cu alte cuvinte, nu există merite în viața noastră care să-L fi determinat pe Dumnezeu să ne ierte. Domnul nu a găsit niciun merit în mine. El nu a spus, predicatorul acesta este un om drăguț, uite, face și emisiuni despre credință, am să trec cu vederea păcatele lui. Fii sigur că nu a spus așa ceva. Dar el m-a îndreptățit, fără ca eu să merit ceva. Însă cu un preț, Domnul Iisus. Acum, acest psalm ne spune că acei oameni l-au urât pe el, fără să fi făcut ceva. Ei l-au urât fără niciun motiv, pentru ca eu să fiu iertat, fără niciun merit. Ce minunat este acest adevăr, dragii mei. Mergem mai departe, versetul 5. Dumnezeule, Tu cunoști nebunia mea și greșelile mele nu sunt ascunse. Am spus că avem de-a face cu un psalm profetic care îl prezintă pe Domnul Iisus. Ei bine, cum se poate aplica acest verset Domnului? Lui David, da, îi se poate aplica foarte bine, dar Domnului? Trebuie să ne aducem aminte că El a venit pe pământ sub o formă umană. El era sfânt, fără nicio vină, curat și separat de orice păcat. În acele ultime ore de pe cruce, El s-a făcut păcat pentru noi. Acesta a fost motivul pentru care El a mers în grădina Ghețiman și s-a rugat: Tată, dacă e cu putință, ia acest pahar de la mine. Ce pahar? Paharul păcatului, care era paharul ticăloșiei mele și a tale. Păcatul care a fost pus pe umerii Lui a fost resimțit în mod acut de Domnul Iisus. Știți de ce? Pentru că El nu a încetat măcar pentru o clipă să fie Dumnezeu. Ori El, Dumnezeu Sfânt, separat cu desăvârșire de păcat, a trebuit să se întâlnească cu păcatele noastre. Pentru noi, păcatele sunt o parte a ființei noastre. Păcatul este lipit de viața noastră. Dumnezeu îl cunoaște. Dumnezeu cunoaște nebunia noastră. Pe cruce, acestea au fost puse pe umerii Domnului, pentru ca noi să fim absolviți de ele. Să nu rămână de rușine, din pricina mea, cei ce nădăjduiesc în Tine, Doamne Dumnezeul meu. Să nu roșească de rușine, din pricina mea, cei ce Te caută, Dumnezeul Israel, căci pentru Tine port eu ocara și mi-acoperă fața rușine. Iată o dorință frumoasă a lui David, scriitorul psalmului. Să nu rămână de rușine cei ce nădăjduiesc în Dumnezeu. Adică, datorită vieții Lui, să nu fie ceilalți descurajați, să nu fie disprețuiți. Lucrul acesta însă se aplică și Domnului Iisus. Adică, în ce mod se poate împlini acest fapt cu privire la Domnul nostru? El n-a suferit pentru Sine, n-a murit pentru Sine. El a murit pentru ca noi să nu fim făcuți de rușine. Față de cine? Față de cel mai înverșunat acuzator al nostru, Satan. Sunt sigur că vă aduceți aminte de episodul în care, la una din adunările creaturilor cerești, Satan s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu l-a evidențiat pe Iov pentru viața lui sfântă, Satan a vrut să-l descalifice înaintea tuturor. De fapt, să știți, nu pe noi vrea el să ne descalifice, ci pe Dumnezeu. El vrea să arate tuturor că Dumnezeu nu este vrednic să fie onorat ca Dumnezeu. Dar pentru că nu-l poate ataca pe Dumnezeu, Satan îi atacă pe cei ce sunt ai lui Dumnezeu. El vrea să-i facă de rușine, vrea să-i umilească. Dragii mei, Domnul Iisus a murit pentru ca noi să fim victorioși, pentru a nu fi umiliți, pentru a nu fi rușinați. Lucrul acesta trebuie să fie o mângâiere pentru noi. Am ajuns un străin pentru frații mei și un necunoscut pentru fiii mamei mele. Versetul acesta îmi spune câteva lucruri despre care nu prea avem altfel suficiente informații. Un aspect intens dezbătut, de exemplu, este acela al fraților Domnului Iisus. Eu unul cred, și nu dezbat acest lucru, cine vrea să creadă altceva poate să creadă, dar cred, spuneam, că Maria a avut și alți copii. Dacă citim cu atenție atât în Evanghelii cât și în Epistole, găsim referiri la acest fapt. De exemplu, Pavel scria corintenilor în legătură cu un aspect pentru care el fusese criticat. Nu acesta este important acum. Numai că, în cadrul acestei discuții, el face referire la ceilalți lucrători, printre care numără și pe frații Domnului. Este vorba, mai precis, despre versetul 5 din capitolul 9 al primei epistole către Corinteni. Cuvântul pe care el îl folosește aici este adelfos și sensul lui primar este acela de frate. Acum, gândiți-vă la situația în care era pusă familia pământească Domnului Iisus. Poate că într-o zi copiii Mariei, care sunt enumerați în Evanghelia după Marcu, capitolul 6, versetul 3, mă refer la Iacov, Iose, Simon și Iuda, i-au spus: Mamă, am auzit pe cineva pe stradă vorbind și spuneau că Iisus nu este într-adevăr fratele nostru. Îi spuneau că nimeni nu știe cine este tatălui. Probabil că la un moment dat, el a devenit un străin pentru cei din familia lui. De altfel, la un moment dat, ne este povestit un mic conflict între Domnul Iisus și frații săi. Ori observați ce scrie psalmistul. Un străin pentru fiii mamei mele. Vedeți, nu se face referire la copiii tatălui său, pentru că Iosif nu era tatălui. Este vorba de cei ce erau frații lui după mamă. Dar să mergem mai departe, pentru că și următorul verset este unul care se potrivește foarte bine Domnului Iisus. Căci râvna casei tale mă mănâncă și ocările celor ce te ocăresc pe tine cad asupra mea. Cuvintele acestea sunt caracteristice lui David, care a vrut să construiască o casă, un templu pentru numele lui Dumnezeu, dar se potrivesc parcă și mai bine Domnului Iisus. Citind aceste cuvinte, mi-aduc aminte de acel eveniment în care Domnul Iisus intră în templul de la Ierusalim și acolo găsește oameni care vindeau boi, oi, porumbei pentru jertfe. A mai găsit schimbători de bani acolo. În momentul acela, Domnul, care era blând și smerit cu inima, a făcut un bici din mai multe funii și a dărâmat tot ce a întâlnit în cale. Și a zis celor ce vindeau porumbei, ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Am citat din Evanghelia după Ioan, capitolul 2, versetele 16 și 17. Să nu credeți că cei pe care i-a alungat Domnul erau niște păgâni. Nu. Erau oameni religioși, oameni ocupați asemenea unor furnici. De fapt, făceau la fel de mult deranj ca și furnicile. Oh, da, oamenii aceia erau ocupați, dar erau departe de Dumnezeu. Mă întreb, oare cum ne-ar trata Domnul Iisus pe noi dacă ar veni și ne-ar găsi făcând ceea ce facem în locul unde ar trebui să fie casa lui Dumnezeu? Mergem mai departe, versetele 10 și 11. Plâng și postesc și ei mă ocăresc. Mă îmbrac cu sac și ei mă batjocoresc. Vorbind despre Domnul Iisus, lucrurile acestea sunt întru totul adevărate. Să nu credeți că atunci când Domnul postea sau plângea, frații lui îl aplaudau pentru aceasta. Dimpotrivă, îl ridiculizau. Domnul ne-a avertizat, dragi ascultători, că același lucru se va petrece și cu noi. Nu vă așteptați la încurajări sau la aplauze, premii, pentru că vreți să trăiți viața în teamă de Dumnezeu. Nici cu Domnul nu au făcut-o și nu o vor face nici cu noi. Dar ce mare va fi răsplătirea la sfârșit? Versetul 12 acum. Cei ce stau la poartă vorbesc despre mine și cei ce beau băuturi tari mă pun în cântece. Aceia care stăteau la poartă erau marile oficialități ale orașului, judecătorii. Ia duceți-vă aminte cu cine a avut de-a face Domnul Iisus, nu cu oficialitățile. Chiar cei mai buni oameni din Nazaret au vorbit împotriva lui. Nazaretul era un orășel care nu l-accepta pe Domnul Iisus, pentru că nu puteau accepta că el este Fiul lui Dumnezeu. Am apărut în cântecele bețivilor. Bețivii de la cărciume inventau tot felul de lucruri murdare despre el. Probabil despre nașterea lui, cine știe. Dacă ascultăm pe unii din contemporanii noștri și ne gândim că în ce privește păcatul lumea a rămas neschimbată, cred că putem să ne formăm o imagine destul de fidelă cu privire la ce se întâmplă acolo. Aceasta era viața Domnului în Nazaret. Nu prea plăcută. Dar știți de ce a îndurat toate acestea? A fost crescut într-un oraș unde era numit ilegitim, pentru ca noi să fim fii legitimi ai lui Dumnezeu. Nu este nimeni în ceruri care să arate cu degetul spre mine sau spre tine și să spună că nu sunt copilul lui Dumnezeu, că nu ești copilul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Fiul lui Dumnezeu a purtat păcatul nostru pe cruce. El a plătit plata cuvenită păcatelor noastre. Dragul meu, nu ai idee cât a îndurat el pentru ca tu să poți fi curățit de păcat și să devii fiul lui legitim. Recitește aceste cuvinte. Ele reflectă într-o destul de mică măsură cei drept lucrurile pe care a trebuit să le îndure Domnul pentru mine și pentru tine, dar te pot ajuta să înțelegi ce s-a întâmplat în viața lui. Mergem mai departe, versetul 13. Dar eu către tine mi-nalz rugăciunea, Doamne, la vremea potrivită. În bunătatea ta cea mare, răspunde, Dumnezeule, și dă-mi ajutorul tău. Și David a trebuit să treacă prin multe încercări și, în mijlocul acestora, el își îndrepta glasul către Dumnezeu în rugăciune. În ce privește partea profetică a versetului, cred că ea este evidentă, de vreme ce este citat și în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 6, versetul 2, care spune așa, căci el zice, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Evangheliile ne spun că Domnul nostru s-a rugat, dar acest psalm ne spune ce s-a rugat. Începem cu versetul 14 acum. Scoate-mă din noroi ca să nu mă mai afund, să fiu izbăvit de vrăjmașii mei și din prăpastie. Să nu mai dea valurile peste mine, să nu mă înghită adâncul și să nu se închidă groapa peste mine. Ascultă-mă, Doamne, căci bunătatea ta este nemărginită. În îndurarea ta cea mare, întoarce-ți privirile spre mine și nu-ți ascunde fața de robul tău, căci sunt în necaz, grăbește de mă ascultă. Apropie-te de sufletul meu și izbăvește-l. Scapă-mă din pricina vrăjmașilor mei. Tu știi ce ocară, ce rușine și batjocură mi se face. Toți potrivnicii mei sunt înaintea ta. Cred că vedem aici atât necazului, dar și asigurarea lui de eliberare și victorie. Nici adâncul gropii nu l-a putut reține pe Domnul nostru. Următoarele două versete ne vorbesc despre orele întunecate ale Domnului petrecute pe cruce. Ocară îmi rupe inima și sunt bolnav. Aștept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba. Aștept mângâietor și nu găsesc niciunul. Ei îmi pun fiere în mâncare și, când mi-e sete, îmi dau să beau oțet. Vă aduceți aminte de aceste lucruri, dragii mei? Aceasta este ceea ce i-au făcut oamenii Domnului. Dar vă invit acum să ascultați o parte din ceea ce o să li se întâmple celor care îl răstignesc pe Domnul din nou prin indiferența lor. Începem cu versetul 22. Să li se prefacă masa într-o cursă și liniștea într-un laț, să li se întunece ochii și să nu mă mai vadă și clatinele mereu coapsele. Varsă-ți mânia peste ei și se atingă urgia ta aprinsă, pustie să le rămână locuința și nimeni să nu mai locuiască în corturile lor. O parte din acest pasaj este citată de Pavel în Epistola către Romani. Și David a zis, masa lor să li se prefacă într-o cursă, într-un laț, într-un prilej de cădere și într-o dreaptă răsplătire, să li se întunece ochii ca să nu vadă și spinarea să le ții mereu gârbovită. Pasajul se regăsește în Epistola către Romani, capitolul 11, versetele 9 și 10. Părerea mea este că aceste cuvinte citate în Noul Testament, cu referire la ceea care le resping pe Hristos, vin să întărească faptul că în ziua judecății va veni o mare urgie peste cei ce nu vor să accepte darul lui Dumnezeu. Pustie să le rămână locuința și nimeni să nu mai locuiască în corturile lor. Iată, verset citat în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 20, iar referirea directă este la Iuda Iscarioteanul. Căci ei prigonesc pe cel lovit de tine, povestesc suferințele celor răniți de tine, adaugă alte nelegiuiri la nelegiuirile lor și să n-aibă parte de îndurarea ta, să fie șterși din cartea vieții și să nu fie scriși împreună cu cei neprihăniți. Avem aici o afirmație care ridică o întrebare. Să fie nimiciți și dați afară din cartea vieții. A fost o mare problemă cu privire la dezbaterea din cartea Apocalipsa, capitolul 3, versetul 5, care spune cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-l voi șterge nici de cum din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Aparent, aici este vorba despre cartea creației și atunci când ne naștem, suntem trecuți în ea. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte să fi fost una dintre ele, spune psalmistul în psalmul 139, versetul 16. Mai exista și o carte a celor mântuiți. Să știți că mai există o carte, o carte care seamănă cu o carte de muncă, unde sunt trecute faptele celor mântuiți. De lungul celor două milenii de creștinism, au fost date multe explicații cu referire la acest pasaj. Una din ele este aceea că atunci când te naști, ești pus în cartea vieții lui Dumnezeu. Ești însă un candidat la mântuire. Când ești aruncat din cartea vieții, înseamnă că ai trecut peste linie și nu mai ești candidat la mântuire. Eu înțeleg cuvintele psalmului 69 care referindu-se la cartea vieții, ca o carte a creației, acolo unde este scris numele tuturor oamenilor. doar cei care îl resping pe Domnul Iisus sunt scoși de pe paginile ei. Acest psalm se sfârșește cu un glorios cântec de laudă. Versetul 30. Atunci voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări și prin laudă îl voi preamări. Când a venit Domnul Iisus pe pământ pentru prima dată, el a venit în umilință. Se va întoarce însă cu slavă. Acei de pe pământ vor fi cei nerăscumpărați. Ei sunt singurii care vor rămâne pe pământ. Iar singurii care vor fi în ceruri vor fi cei răscumpărați. Dragul meu, sunt doar două feluri de oameni în lumea astăzi. Sunt oameni pierduți și oameni mântuiți. Păcătoși, răscumpărați și păcătoși nerăscumpărați. Poți distinge destul de ușor în care grup ești. Este bine să-ți faci o evaluare a vieții pentru a vedea care este poziția pe care o ocupi în raport cu Dumnezeu. Dacă te afli departe de El, te invit să recitești versetele cuprinse între 22 și 25. Nu este ceva ce îți doresc, dragul meu prieten, dar este o realitate valabilă pentru toți cei care rămân indiferenți la ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru ei. În felul acesta, ei fac să se risipească jertfa Domnului Iisus. În ce sens se risipește? Gândește-te la următorul exemplu. Să presupunem că cineva dorește să-ți facă cadou circa 1000 de litri de benzină de cea mai bună calitate. El are un rezervor plin și va pompa întreaga cantitate în recipientul adus de tine. Dar tu aduci doar un recipient de 500 de litri și încerci să pui toată benzina primită în acel recipient. Ce se întâmplă? La un moment dat, el începe să curgă pe lângă. Nu considerați aceasta o risipă? Ei bine, Domnul Iisus a murit pentru toți oamenii acestui pământ. Dacă sunt oameni care îl resping, înseamnă că această jertfă se risipește. Numai că pentru toată această risipă trebuie să plătească cineva. Ori Dumnezeu a plătit deja. El a plătit pentru toți cei ce cred. Cine nu, va trebui să plătească pentru el însuși. Iar noi oamenii suntem atât de săraci încât va trebui să dăm singurul lucru pe care îl avem, viața. Dumnezeu nu este sărac. El este bogat în îndurări și este bogat și în milă. Ascultați ce face El. Versetul 33. Căci Domnul ascultă pe cei săraci și nu ne socotește pe prinșii lui de război și mai departe să laude cerurile și pământul, mările și tot ce mișună în ele. Într-o bună zi, Dumnezeu va aduce dreptatea pe pământ, dar dreptatea nu se va realiza decât după ce va veni El. Să laude cerurile și pământul, mările și tot ce mișună pe ele, căci Dumnezeu va mântui Sionul și va zidi cetățile lui Iuda. Ele vor fi locuite și luate în stăpânire. Sămânța robilor lui le va moșteni și cei ce iubesc numele lui vor locui în ele. Ce minunat aleluia va răsuna atunci când totul ce are viață îl va lăuda pe el. Fii, Doamne, binecuvântat!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.